Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Aihe on sen verran laaja, että valitsen vain jotkut tietyt asiat. Heimo soitti minulle tosiaan tuossa viikolla ja pyysi minua tietyt asiat teille kertomaan. Ja lähdetään liikkeelle sellaisesta ajatuksesta, että on olemassa kaksi piirrettä, miksi Jumala ylipäänsä pyysi valmistamaan muinoin tuollaisen pyhäkköteltan ja sen koko palveluksen, joka sitten esikuvasi sitä, mitä taivaassa tapahtuu. Ja ne kaksi piirrettä ovat seuraavat. Jumala haluaa elää kansansa keskuudessa. Ja Jumalan viha syntiä kohtaan ei kohtaa syntistä, vaan Jumalaa itseään. Jumala ottaa kantaakseen vastuun rikkimenneestä elämästä. Ja näissä kahdessa perusajatuksessa koko Raamattu on oikeastaan kirjoitettu. Jumala haluaa elää kansansa kanssa ja hän ottaa vastuun siitä, mikä meni pieleen. Täällä toisen Mooseksen kirjan 25. luvussa jakeessa 8 sanotaan, ja Herra puhuu nyt Mooseksen kautta kansalleen tuolloin muinoin: tehtäköön minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne. Tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän. Ja tuo telttamaja, hebreaksi, on ohel moed, joka suomeksi, jos se kirjaimellisesti käännettäisiin, telttamaja on kyllä hyvä käännös suomen kieleen, mutta jos se kirjaimellisesti käännettäisiin suomeksi, niin se merkitsisi telttaa, jossa voi kohdata jonkun toisen. Eli tässä tapauksessa tietysti Jumalan. Se on kirjaimellisesti kohtaamisteltta suomeksi. Telttamaja on hyvä suomennus siksi, että majahan on paikka, jossa yleensä kokoonnutaan yhteen, eikö niin? Jumala halusi elää siellä kansansa keskuudessa, aivan niin kuin muinoin ennen syntiinlankeemusta Jumala käyskenteli Edenissä, keskusteli Aadamin ja Eevan kanssa, ja ihmisellä Jumalalla oli täydellinen suhde. Ja sitten kun syntin lankeemus hajottaa tuon suhteen, se menee rikki, niin Jumala järjesti sitten ikään kuin uuden Edenin, näin voisi sanoa, sinne kansansa keskuuteen. Se pyhäkköteltta oli ikään kuin sellainen Eden, jossa ihminen saa jälleen kohdata Jumalan. Ja voisin mainita tässä vain sellaisen yhden mielenkiintoisen seikan, että Jumala myös valmisti tämän pyhäkköteltan yksityiskohdat kuvaamaan tuota suhdetta, joka Edenissä vallitsi. Esimerkiksi se seitsemänhaaraisen lampunjalan koristeet olivat terälehtiä, jotka oli muotoiltu elämänpuun lehtien muotoon. Kuvaamaan sitä, että tässä pyhäkössä on se paikka, josta elämä Jumalan luota lähtee kansalleen. No se on se toinen piirre. Sitten kun mainitsin, että siellä missä Jumala on, ei voi olla syntiä, ja niin muodoin ei myöskään syntinen ihminen, niin tarvittiin jotain, jolla tämä synnin aikaansaama kuilu voidaan kuroa umpeen. Ja sen tähden Jumala tällaisena opetusvälineenä sitten asetti tämän pyhäkköpalveluksen, ja siihen liittyy useampia piirteitä. Lähden liikkeelle 4. Mooseksen kirjasta, 7. luvusta. Siellä mainitaan jotain, ja tämä on nyt on tärkeää huomata. Me joskus ohitamme tämän jakeen sillä tavalla oikeastaan, ihan vaan luemme sen läpi, emmekä oikeastaan kiinnitä siihen sen enempää huomiota. Mutta se tulee meille eteen hebrealaiskirjassa. 4. Mooseksen kirjan 7. luvun 1. jae. Kun telttamaja oli saatu pystytetyksi, Mooses pirskotti öljyä sen ja alttarin päälle pyhittäen ne ja kaikki niihin kuuluvat varusteet. Kun hän oli voidellut ja pyhittänyt, ne saapuivat paikalle Israelin päälliköt, sukukuntien johtajat, jotka olivat heimojen päämiehiä ja johtivat katsastettuja joukkoja. Ja rinnakkaisteksti tälle on kolmannessa Mooseksen kirjassa, 8. luvussa, jossa puhutaan pappien vihkimyksestä. Ja siellä tekstissä 10. jakeessa sanotaan näin, että sitten Mooses otti pyhää öljyä, voiteli sillä telttamajan ja kaiken, mitä siellä oli, ja pyhitti sen kaiken. Hän pirskotti öljyä 7 kertaa alttarille, voiteli alttarin ja sen varusteet sekä altaan velustoinen ja näin pyhitti ne. Ja sitten kerrotaan, hän valeli pyhää öljyä Aaronin päähän, voiteli hänet ja pyhitti hänet virkaan. Ja sitten Mooses toi esiin Aaronin pojat, puki heidän ylleen paidat, sitoi vyöt heidän vyötäisilleen, pani heidän päähineen päähän, kuten Herra oli häntä käskenyt ja niin edelleen. Sitten mennään toiseen Mooseksen kirjaan, 29. luku, ja siellä puhutaan päivittäisestä uhrista. 29. luku jakeesta 38 eteenpäin. Sinun tulee joka päivä uhrata alttarilla 2 vuoden ikäistä urospuolista karitsaa. Uhraa toinen karitsa aamulla ja toinen iltahämärissä. Uhraa aamulla karitsan lisäksi 10 eefa mittaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu 1/4 hin mittaa oliveissa survottua öljyä, ja vuorata juomauhrina 1/4 hin mittaa viiniä. Uhraa iltahämärissä toinen karitsa mieluisasti tuoksuvana tuliuhrina Herralle ja toimita sen kanssa samanlainen ruoka- ja juomauhri kuin aamullakin. Ja 30. luvussa puhutaan tästä suitsutusuhrista, jossa pappi sitten suitsutti siellä pyhäkön pyhä osassa suitsuketta Jumalan edessä välimiehenä kansan ja Jumalan välille. Pappien tehtävä oli edustaa kansaa Jumalalle päin. Kun sitten myöhemmin kansa luopui Jumalasta ja halusi itselleen maallisen kuninkaan, kun Jumalahan tuli olla heidän kuninkaansa, niin Jumala suostui heidän pyyntöönsä. Ja sitten tuo Daavidin valtaistuimella istuva kuningas oli sitten Jumalan edustaja kansalle päin. Eli kansan keskuudessa oli 2 miestä. Kuningas, joka edusti Jumalaa kansan keskuuteen päin, ja sitten ylipappi, joka edusti kansaa Jumalalle päin. Ja sitten suurena sovituspäivänä suoritettiin tuon pyhäkön sisäosien puhdistus sillä syntiuhripukilla, jonka veren Aaron pirskotti tuonne pyhäkköön. No nyt sitten te varmaan kysytte, että no mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa, kun nämä nyt liittyvät siihen, mitä sanoin, että Jumala haluaa elää kansansa keskuudessa ja Jumala ottaa vastuun siitä, mitä tapahtui. Uuden testamentin teologiassa oikeastaan kaiken perusajatus, ja olen tätä yrittänyt viime aikoina seurakunnille opettaa, on tämä. Jeesus elää omassa elämässään uudestaan jokaisen vanhan testamentin ihmisen kohtalon. Kaikki, mitä tapahtuu vanhassa testamentissa, joka ainoa sivu, kertoo jotain siitä, mitä Jeesus elämässään tällä maan päällä ja sitten tässä ylipapillisessa välitystoimessaan taivaassa tekee. Ja se merkitsee myös sitä, että hän kun eli täydellisen elämän, niin hän eli myös sinun elämäsi. Siinä missä Aadam lankesi, Jeesus eli Aadamin elämän uudestaan ja sovitti hänen syntinsä. Siinä missä Israelin kansa lankesi, Jeesus eli Israelin kansan elämän uudestaan ja sovitti heidän syntinsä. Ja siinä, missä me olemme langenneet, hän on elänyt meidänkin elämämme uudestaan ja sovittanut sen, missä me lankesimme. Hebrealaiskirjeessä, 6. luvussa, Paavali kirjoittaa näin. Antaessaan Abrahamille lupauksensa Jumala vannoi omaan nimeensä, koska ei ollut ketään suurempaa, jonka nimeen hän olisi vannonut. Hän lupasi, minä siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle runsaasti jälkeläisiä. Ja kärsivällisesti odotettuaan Abraham sai, mitä hänelle oli luvattu. Ihmiset vannovat jonkun itseään suuremman nimeen. Vala merkitsee heille asian vahvistusta, se lopettaa kaikki vastaväitteet. Siksi myös Jumala vannoi lupauksensa takeeksi vielä valaan. Hän tahtoi tällä erityisellä tavalla osoittaa niille, joita lupaus koskee, että hänen päätöksensä ei muutu. Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, eli lupauksella ja valalla, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä, hänen turviinsa paineita ja kannustamaan pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista, Melkkiseedekin pappeutta. Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa Johannes näkee Jeesuksen, kirkastetun Kristuksen, joka on pukeutuneena Aaronin ylipapilliseen pukuun. Tässä tekstissä Paavali haluaa kiinnittää meidän katseemme kuitenkin siihen, että Aaronin pappeus ei riitä. Vaikka Aaronkin omalla toiminnallaan esikuvasi Jeesusta, niin hänen toimintansa ei kuitenkaan riitä meidän syntiemme sovitukseksi. Tarvitaan joku, joka on sekä kuningas että ylipappi. Ja vanhassa testamentissa mainitaan Melkkiseedek Saalemin kuninkaana ja korkeimman Jumalan pappina. Hän oli tavallinen ihminen, mutta hän esikuvasi Kristusta. Tälle tekstille se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Se on se meidän toivo, joka on meidän elämämme ankkuri. Tähän minä oikeastaan viittasin eilen hautajaisissa, jossa siunasin erään sisaremme haudan lepoon. Hänellä oli se toivo, josta tässä puhutaan. Hän oli matkalla sinne määrän päähän, johon mekin saamme olla matkalla. Uuteen Jerusalemiin, jossa Jumalan kaikki lupaukset lopulta täydellisesti toteutuvat. Ja sen kaiken esikuvana oli tuo vanhan testamentin pyhäkköpalvelus. Kun tässä puhutaan siitä, että Jeesus on meidän edelläkävijänämme jo mennyt väliverhon tuolle puolen, eli mekin saamme sinne kerran astua, niin sen rinnakkaisteksti hebrealaiskirjeessä on 10. luvun jakeet 19 ja 20. Ja nyt tässä kohtaa se vanhempi käännös on vähän tarkempi. Paavali kirjoittaa nimittäin, että koska meillä siis veljet ja sisaret on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun. Se on hänen lihansa, tai oikeastaan tarkemmin käännettynä lihansa tien kautta. Ja kesä 22 sitten meitä kehotetaan, astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Joka päivä, kun Israelin kansa kokoontui aamuin ja illoin palvelemaan Jumalaa, josta serafit laulavat pyhä, 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 niin se uhri karitsa, joka heidän täytyi uhrata syntien sovittamiseksi, kuvasi sitä suurta karitsaa, josta Johannes Kastaja sanoo, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Joka päivä, kun ylipappi meni pyhäkköön ja suitsutti siellä tuota hyvän tuoksuista suitsuketta Jumalan edessä, niin se kuvaa sitä esirukousta, jonka Jeesus meidän puolestamme isän edessä tarjoaa. Ankkuri. on oikeastaan aika tärkeä osa laivaa, vaikka sitä kovin harvoin käytetään. Niin että nämä nykyiset laivat niin kovin useasti sitä ankkuria laske. Minäkin olin vähän aikaa sitten Ruotsissa käymässä ja pistin merkille, kun menin laivaan, että senkin ankkuri oli ylhäällä, ei sitäkään oltu laskettu. Mutta joskus elämässä tulee niitä hetkiä, jolloin meidän on hyvä muistaa, että meillä on ankkuri, joka pitää meidät paikallaan niissä elämän tyrskyissä. Sitähän se ankkuri muinoin juuri merkitsi laivalle. Tuohon aikaan, kun Paavali eli, kun myrsky tuli, niin ainoa, joka sen laivan piti turvassa, oli se ankkuri, joka laskettiin kiinni sinne meren pohjaan. Ja tällainen ankkuri, joka pitää meidät pinnalla, on tämä toivo. Ja se toivo keskittyy meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Me emme enää tarvitse ihmispappia välittäjäksi, sillä nyt meillä on vain yksi ainoa täydelliseksi tullut ylipappi Jumalan edessä. Niin kuin Paavali sanoi, että meillä on vain yksi välittäjä Jumalan edessä, ihminen Jeesus Kristus. Kun Jeesus nousee taivaaseen, niin hän vie ihmisyyden sinne mukanaan, jotta hän voisi olla, niin kuin muinoin tuo ylipappi oli, kansansa edustaja Isän edessä. Hän on sillä kertakaikkisella uhrillaan tehnyt täydelliseksi jokaisen, joka tulee Jumalan eteen. Tuosta pyhäkön vihkimisestä, siitä oikeasta pyhäkön vihkimisestä, joka tapahtuu taivaassa, meille kerrotaan hebrealaiskirjan 9. luvussa ja sitten ilmestyskirjan 4. ja 5. luvussa. En nyt mene siihen 4. ja 5. luvun tekstiin ilmestyskirjassa, mutta se kokonaisuudessaan on se hetki, kun Jeesus voittajana astuu taivaaseen, istuu sinne Israelin kansan, eli Jumalan kansan valtaistuimelle ja Jumalan oikealle puolelle taivaissa. Ja vihkii sen taivaan pyhäkön suureksi, pitäisikö sanoa 112 keskukseksi, jonne voi sen hätänumeron soittaa. Hebrealaiskirjeen 9. luvussa jakeesta 19 eteenpäin sanotaan, luettuaan kansalle lain käskyt, Mooses otti sonnien ja pukkien verta sekä vettä, punaista villaa ja iisopin varsia ja vihmoi lain kirjan ja koko kansan sanoen, tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Samalla tavoin hän vihmoi verta teltan ja kaikkien Jumalan palveluksessa käytettävien esineiden päälle. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksi anto ole mahdollista, ellei vuodateta uhriverta. Paavali viittaa tässä 3. Mooseksen kirjan 7. lukuun. Ja siellä jakeessa 11 sanotaan, että veressä on elävän olennon elämän voima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elävän voima tuottaa sovituksen. Ja se ainoa veri, joka sen sovituksen voi tuottaa, on Kristuksen veri, joka ristillä vuotaa sinun ja minun puolesta. Hebrealaiskirjassa meille vielä kerrotaan, kun siis taivaan todellisuuden kuvat on näin puhdistettava tavallisilla eläinuhreilla, joiden veri ei voi tehdä ketään täydelliseksi. Tulee itse todellisuus puhdistaa paremmin uhrein. Kristus ei mennytkään ihmiskäsin tehtyyn pyhäkköön, joka on vain todellisen pyhäkön kuva, vaan itse taivaaseen ollakseen nyt Jumalan edessä puhumassa meidän puolestamme. Hänen tarkoituksenaan ei myöskään ole antaa uhriaan toistuvasti, niin kuin tavallinen ylipappi kerran vuodessa vie kaikkein pyhimpään verta, joka ei ole hänen omaansa. Muutoinhan Kristuksen olisi pitänyt kärsiä kuolema monet kerrat maailman luomisesta lähtien. Hän on kuitenkin tullut tähän maailmaan vain kerran nyt aikojen lopulla hävittääkseen synnin uhrillaan. Jumalan laki osoittaa meille, mitä on synti. Mutta se ei tarjoa meille ratkaisua syntien anteeksi antamiseksi. Se vain osoittaa, että me olemme syyllisiä. Lain tehtävänä on ajaa meidät Kristuksen luo. Se on ikään kuin sellainen, niin kuin Calvin aikoinaan sanoi, oppimestari, tällainen kouluttaja, ehkä tänä päivänä voisi sanoa kouluttajaksi, joka vie meidät sinne, josta sen anteeksiannon ainoastaan voi saada. Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeen 4. luvussa, kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba, isä. En tiedä, onko teille koskaan kerrottu, että Jumalan käskyt voidaan kääntää kahdella eri tavalla. Alkuperäinen hebreankielinen teksti, ja kun minä tästä ensimmäisen kerran professoriltani aikoinaan Englannissa kuulin, niin minä tietysti aukaisin hebreankielisen raamattuni kotona ja katsoin, että onko se niin. Ja totesin, että kas vain, kyllä professori oli ihan oikeassa. Joskus professorikin voi tietää, miten asia on. Me olemme kääntäneet ne raamattuumme sanoilla, älä tee sitä tai älä tee tätä. Tämä on se perusajatus meidän 10. käskyssä. Mutta aivan yhtä hyvin tuo alkuperäinen hebreankielinen teksti voitaisiin kääntää muotoon, et tule tekemään näin. Niissä on se ero, että se muoto, johon meidän suomenkielisessä käännöksessä ne on käännetty, ne ovat vain kieltoja. Alkuperäinen hebreankielinen teksti pitää sisällään lupauksen. Tätä minä tarkoitin, kun minä kysyin, että millä tavalla Jumala käskyjen julistus alkaa. Se alkaa evankeliumin sanoilla. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut ulos sieltä Egyptin maasta orjuuden pesästä. Ja sitten hän jatkaa, sinulla ei tule olemaan muita jumalia. Ja niin edelleen. Samalla tavalla voidaan kaikki käskyt kääntää. Sinä et tule varastamaan, sinä et tule tappamaan ja niin edelleen. Näiden kahden ero on tässä. Ja tässä on nyt Paavalin opetuksen ydinajatus. Ja minullakin kesti vuosia ennen kuin minä sen ymmärsin, mitä Paavali laki lausunnoillaan merkitsee ja tarkoittaa. Me voimme nähdä Jumalan lain kahdella eri tavalla. Joko me näemme sen kieltona älä tee, joka johtaa meidät Paavalin sanojen mukaan sille paikalle, että synti ottaa meidät vangikseen. Ja me ajaudumme tekemään juuri sitä, minkä laki kieltää. Ja sitten me yritämme epätoivoisesti pitää sitä, mitä käskyt sanovat. Että en minä nyt en tee tuota, ja naps. Sitten minä ajaudun tekemään juuri sitä, mitä minä itsellenikin hoin, että älä tee. Ja sen perusongelma on siinä, että kun me olemme syntin turmelemia ihmisiä, niin me emme kykene sitä tekemään, mitä laki sanoo. Vaan synti ottaa, niin kuin Paavali sanoo Korinttolaiskirjassa, siitä lain sanasta aiheen ja pettää meidät. Laissa se vika ei ole, vaan meissä. Ja se johtaa ennen pitkään siihen, että ihminen alkaa itse yrittää noudattaa Jumalan tahtoa, ja se on itse vanhurskautusta. Sovintoveri ei ole siinä mukana. Ja Paavali sanoo, että se on kuolemaksi. Vanhan testamentin sivut ovat surullista kertomusta siitä, kuinka kansa, joka kuuli Jumalan sanat, vastasi Jumalaa, että kaiken, mitä Jumala on sanonut, niin me teemme. Ja kuinka siinä sitten kävi? Ensimmäisenä rakennettiin sonnivasikka, jota kaikki alkoivat kumartaa. Ja he eivät ainoastaan rikkoneet käskyä, sinulla ei tule olemaan muita jumalia. Eikä sitä, että sinä et saa tehdä niitä Jumalan kuvia. Sillä teollaan he sanoutuivat irti siitä liitosta, joka heidät olisi pelastanut. Jos taas me ymmärrämme nuo Jumalan käskyt lupaukseksi, sinä et tule pitämään muita jumalia, sinä et tule tekemään Jumalan kuvia, sinä et tule käyttämään väärin Jumalan nimeä, sinä tulet viettämään Jumalan lepopäivää ja niin edelleen. Tulet kunnioittamaan isäesi ja äitiäsi. Niin enää se en olekaan minä, joka sen tekee, vaan Jumalan henki. Ja siitä Paavali käyttää nimitystä uskon vanhurskaus. Silloin laista tuleekin hengellinen, Jumalan mielen ilmaisu, jonka Jumala saa meidän sydämessämme aikaiseksi. Ja silloin laki voi olla, niin kuin sitä vanhassa testamentissa Jumala sanoo, se voi olla meille elämäksi, eikä enää kuolemaksi. Sitä ei enää kirjoiteta kivitauluihin, vaan ihmissydämeen. Mutta se ei ole mahdollista, ellei. Ellei olisi niin, että kun aika oli täyttynyt, niin Jumala lähetti tänne poikansa elämään sen meidän elämämme uudestaan, sovittamaan kaiken sen, mikä meidän elämässämme on mennyt pieleen, jotta me voisimme alkaa uudestaan elää uutta elämää. Minä jotenkin pidän siitä Ellen White'n lausunnosta, kun hän sanoo, että Kristus kärsi sen kuoleman, joka kuului meille, jotta me saisimme sen elämän, joka on yksin hänen. Vain sillä tavalla me voimme olla kerran pelastettuina. Se ei poista sitä, etteikö tässä elämän aikana olisi niitä myrskyjä, lankeemuksia, heikkoja hetkiä, puutetta, tarvetta juosta sinne ristin juurelle yhä uudestaan, tunnustamaan syntimme Jumalan edessä, nöyrtymään hänen kasvojensa äärellä ja löytämään yhä uudelleen ja uudelleen rauhan. Rauhaa minä tahdon, sanoo Herra. Malakian kirjassa hän kirjoittaa näistä koettelemuksista, vaikeuksista, kaikesta siitä, mikä liittyy ihmiselämään. Näin. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leeviläiset ja ne tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu. Pois. Kulta luonnossaan, luonnollisessa tilassaan tuolla maan uumenissa on kyllä oikeastaan kaikkea muuta kuin kultaa. Sen tähden, että siinä seassa on kaikenlaisia muita mineraaleja. Se olisi liian haurasta aineesta ollakseen yksikseen maan uumenissa. Sen verran otin selvää kullan kaivajilta ja hopean kiillottajilta, että kun kulta kaivetaan maasta, niin se pistetään sulatusuuniin, jotta ne kuonat palaisivat pois ja jäljelle jäisi se puhdas kulta. Ja sitten, että kuinka puhdasta se kulta on, niin sitä sitten ilmaistaan karaatteina ja vastaavina unseina, niin kuin amerikkalaiset käyttävät. Sama on hopean kiillottamisessa. Hopeakaan ei pysy puhtaana itsekseen. En tiedä, kuinka monella teillä on hopealusikoita, mutta jos on, niin tiedätte, että kun ne aikansa ovat hyllyssä, niin ne alkavat pikkuhiljaa niin kuin hapettua. Sitten tarvitaan joku, joka kiillottaa ne. Me olemme vähän niin kuin niitä hopealusikoita. Tarvitaan se ulkopuolinen tekijä, joka voi meidät kiillottaa. joku, joka pitää meidät puhtaana. Se hopealusikka, kun itse ei pysty pitämään itseään puhtaana. Tarvitaan sellainen taivaallinen hopean kiillottaja, joka pitää meistä huolta. Ja Pietari kirjoittaa, että rakkaat ystävät, älkää oudoksatko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan. Ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Johannes kirjoittaa siinä evankeliumissa alussa, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Kreikan kielen skeneo-sana tarkoittaa ihan kirjaimellisesti, että pystytti pyhäkkö telttansa meidän keskuuteemme. Kristus on lihaksi tullut pyhäkkö, joka astui tänne meidän maailmaamme, jotta me voisimme kohdata hänet ja hänen kauttaan meillä olisi pääsy Jumalan valtaistuimen äärelle. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan. Se on se sama kirkkaus, joka siellä pyhäkössä oli tuo kaikkein pyhimmän kirkkaus, kun Jumala siellä asui. Ja tuo kirkkaus levittää valoaan. Tämä aarre on meille saviastioissa, jotta nähtäisiin tuo valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me odotamme aina ruumissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumissamme näkyviin. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle, jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Koska Abraham ja Saara uskoivat, he kykenivät saamaan jälkeläisen, vaikka Saara oli hedelmätön ja heidän aikansa jo oli ohi. Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana ja siksi hän, yksi ainoa, mieskuntonsa jo menettänyt, sai jälkeläisiä yhtä suuren määrän kuin on taivaalla tähtiä. Yhtä luvuttoman joukon kuin on meren rannalla hiekkajyväsiä. Uskoin minä, nämä kaikki kuolivat. Näin myös tuo uskon sisar, jonka eilen siunasin hautaan. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isänmaata. Jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne, mutta ei. He odottivat parempaa taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän jumalakseen, sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus Jumalan poika. Pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kuin sitä tarvitsemme. Aamuin illoin, taivaan pyhät olennot laulavat Jumalalle, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Ja joka aamu ja ilta Jeesus tarjoaa oman veriuhrinsa sovitusansioita annettavaksi meille jokaiselle, jos me vain haluamme sen vastaan ottaa. Jumalan suunnitelmaan kuuluu kuitenkin se, että kerran tulee tuo päivä, jolloin me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Jumala haluaa elää kansansa keskellä. Hengellään hän jo nyt on meidän keskellämme. Mutta meille kerrotaan, uskomme päämäärästä, siitä toivosta, joka on se meidän elämämme ankkuri, jonka tähden Jeesus kuoli, että me pääsisimme perille. Ja se meidän päämäärämme on tuo suuri, pyhä kaupunki, uusi Jerusalem. Ja eräät teologit ovat muuten ihan oikein huomauttaneet, että ilmestyskirja on kahden kaupungin tarina. Siellä on kaksi kaupunkia. Siellä on suuri Babylon ja uusi Jerusalem. Ja jokainen ihminen maan päällä on luonnostaan tuon suuren Babylonin kansalainen. Kunnes sitten Jumala kohtaa ihmisen. Ja hän lähtee pyhiinvaellusmatkalle, niin kuin Abraham muinoi, tietämättä mitä matkalla vastaan tulee, kohti sitä Jumalan kaupunkia, jonne edelläkävijänä Jeesus, meidän ylipappimme, on jo mennyt, ja tie on valmis. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei yksikään tule isän luokse muutoin kuin minun kauttani, hän sanoo. Ja ilmestyskirjassa meille kerrotaan tuosta suuremmoisesta kaupungista, pelastettujen ikuisesta kodista. Ja otan ihan pari yksityiskohtaa. Se on kuution muotoinen, kuvattu ilmestyskirjassa. No en usko, että se kaupunki kirjaimellisesti on kuution muotoinen. Johannes halusi sanoa meille jotain hyvin tärkeää. Miksi hän kuvailee sen kuution muotoiseksi? 21. luvun jakeessa 16. Siinä ihan lopussa puhutaan siitä, että enkeli mittasi kaupungin kepillään ja sai tulokseksi 12 000 stadion mittaa. Pituus, leveys ja korkeus olivat kaikki tämän suuruiset. Jos joku on matemaatikko tai muistaa lukeneensa matematiikkaa koulussa, niin saatatte ehkä muistaa, että kun te piirsitte kuution, niin jos te laskitte, että kuinka monta särmää, eli siis tämmöistä viivaa kuutiossa on, niin niitä on 12. Ja kuinka se ollakaan? Ilmestyskirjan 7. luvussa, kun puhutaan siitä 144 000 Jumalan lopun ajan kansasta noin symbolin avulla, niin sielläkin on 12 sukukuntaa, jossa jokaisessa on 12 000 asukasta. Tämä kaupunki on se heidän uskonsa päämäärä, heidän kotiinsa. Me olemme taivaan kansalaisia, me emme ole tämän maailman kansalaisia. Meillä olisi hyvä muistaa se. Ja miksi se on kuutio? No siksi, että Salomonin rakentamassa Jumalan temppelissä kaikkein pyhin oli kuution muotoinen. Se paikka, jossa Jumala eli kansansa keskuudessa. Ja niinhän meille siellä kerrotaankin, että Jumalan valtaistuin on siinä kaupungissa ja Jumala elää heidän keskellään ikuisesti. Ja miksi Paavali puhuu stadion mitasta? No stadionilla järjestettiin juoksukilpailu. Ja Paavali sanoo, juoskaamme siis edessämme oleva kilpailu. Loppuun saakka. Uskossa varmoina, koska meillä on se ankkuri, josta pitää kiinni. Jeesus Kristus, meidän suurin ylimmäinen pappimme, vapahtajamme ja Herramme, joka kertakaikkisella uhrillaan on meidätkin jo pelastanut. Rukoillaan. Pyhä, mahtava ylipappimme, Jeesus Kristus meidän Herramme, me haluamme lähestyä sinua ja sinun välitykselläsi Isäämme, joka on taivaassa. Maailmankaikkeuden hallitsijaa, kuninkaiden kuningasta. Herra, me tiedämme, että sinä olet elämälläsi sovittanut kaiken sen, mikä meni rikki meidän elämässämme. Kiitos siitä, että sinä rakastat meitä niin paljon, että tälläkin hetkellä sinun sovintoveresi peittää meidän syntimme ja Jumala Isä katselee meitä ikään kuin me emme olisi koskaan langenneetkaan. Ja se on yksin, Herra, sinun ansiosi. Meillä ei ole mitään ansioita. Me olemme kuin se hopealusikka. Me tarvitsemme sen taivaallisen hopean kiillottajan. Herra, vain sinä voit sen tehdä. Ja me pyydämme, että saat sen aikaan meidän sydämessämme tälläkin hetkellä. Ja annat meidän kokea uskossa jo nyt sitä taivaan iloa ja riemua, jota enkeletkin tällä hetkellä kokevat nimessäsi. Aamen.